ኣብ ኣፍሪካ ክካየድ ንፈለማ ግዜ ዝኾነ ኣብ ማዕርነት ፆታ ዘተኮረ ዓለምለኸ ጉባኤ ፆታ ትማል ሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ተኸፊቱሎ ኣብቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳን ካልኦት ኣህጉራውያን ዓለምለኸ ትካራትን ብምትዕብባር ዝተዳልዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ጉባኤ ዝተረኸባ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ማዕርነት ፆታ ትግባራዊ ክኸውን ሓላፍነት ኩሉ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ፍጻመ እውን ናይ ፖለቲካ ፈቓድ እንተልዩ ተኣምር ክስራሕ ከም ዝኽእል ኣርእዩ ኢለና ኣለዋ። ቆንጅታያ ሰሪሓቶ ምንያ ተቕርበላ።
እቲ ንዕንቅፋታት ማዕርነት ፆታ ምስ ንፍትሽ ብዝብል መሪሕ ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጉባኤ ኪጋሊ ንፀውታዊ ማዕርነት ክውን ንምግባር ቃል ካብ ምእታው ብዝሓለፈ ብተግባር ክግለፅ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎም። ኣብቲ ስሩዕ መክፈት እቲ ጉባኤ መደረ ዝገበራ ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ርእሰ ብሄር ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ሃገርን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ንደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ስልጣን ብምሃብ ዘመዝገበቶ ዓወት ተጠቒሰን ኣለዋ። እዚ ፍረ ሃገረይ ኣብዚ ሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ትገብሩ ዘላ ለውጢ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት መፅን ኣለዋ። ንመራሕቲ ብሓድሽ መንገዲ ንሪእየሉ ኩነት ተፈጢሩሎ። ንዓይ ሓዊሱ ኣብ ካቢኔና ንመጀመርያ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትራት መከላኸሊ ሃገራዊ ፀጥታ ወዘተ ኮይነን ክመርሓ ርኢና ኣለና። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኢለን እዚ ኮይኑ እውን ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እቲ ስጉምቲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድአን ኢለን። እዚ ኩሉ ስልጣን ሒዝክን ሕጂ ኸ እንታይ ትደልያ ዝብሉ ኣለዉ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ናይ ፖለቲካ ሰናይ ፍቓድ እንተሃልዩ ተኣምር ክስራሕ ከም ዝከኣል ዘርኢ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ገና ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ለኸ ንሓይል ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሓ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ግን በዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ምጥቃም ናትና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት እዩ ክብላ እውን ገንዚበን ኣለዋ። ናይታ እተእንግዝ ዘላ ሃገር ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ብወገኖም ጋግ ማዕርነት ፆታ ንምፅባብ ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኣድልዎ ይፍፀም እዩ፣ እዚ ከዓ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ፅባሕ ዝዛዘም ዓለም ለኸ ጉባኤ ኪጋሊ ቀዳሞት መቤታት ኣፍሪቃ ወኪላት መራሕትን ሓለፍቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ውልቀ ትካላትን ሲቪክ ማሕበራትን ምሁራትን ይካፈሉ ኣለዉ።